Gepliler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 28-nji ýanwary hepdeniň penjenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwunki programmamyzda Birleşik Ştatlarda yerleşen adam hukuklaryny goraýjy Freedom House huramasy 2015-nji ýylyň soňky 10 ýyllykda dünýä derejesinde azatlyk üçin iň agyr ýyl bolandygyny aýdýar.
In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst countries in freedom in the world.
Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch huramasy öz täze hasabatynda Türkmenistanyň dünýä ýüzünde adam hukuklaryny iň gödek tepeleýän ýurtlaryň birligini belleýär. Türkmenistanyň alternatif täzelikler atly gurama tutsaglykdaky jurnalist Sapar Mehmet Nipes Kuleyev'in doğulun gününe kavatlap yürüyte kampanya başladı.
Kampanyanın maksadı Sapar Mehmet Nipes Kuleyev'in ıkbalı vardı. Halkları, kurumaları yeni bir gezek yaslatmak.
Transparency International kuraması Türkmenistan'ın Özbekistan ve Oğanistan bilen bilelikte dünyanın en korrumpirlenen yurtları duğuna ediyar. Şun biz bu ve biyelik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazelikler bilen tanış olun. Eýranyň prezidenti Hassan Rohani öz ýurdunyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklarynyň has gowy bolmalydygyny hem-de Washingtonyň Tehran bilen gatnaşygyny düşmançylyga öwrenligini aýtdy. Eýranyň we Birleşen Ştatlarynyň dostlukly gatnaşykda bolmagy mümkindi, emma munyň açary Tehranyň elinde däldi, Washingtonyň elinde diýip Rohani 27-nji ýanwarda Rimde Metbuat konferensiýasynda aýtdy. Rohani Italiýa diýen saparyndan soň 27-nji ýanwarda Fransiýa barar. Eýranyň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen geçen ýylda bağlaşan ulalaşygynyň esasynda 16-njy ýanwarda halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagyndan soň Tehran deşer ýurt maýy goýumlaryny gözleýär. Rohaniýanyň bu sapary Iranyň prezidentiniň 20 ýylyň dowamynda Ýewropa edýän ilkinji saparydyr. Birleşen Ştatlarda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy Freedom House huramaty 2015-nji ýylyň soňky 10 ýyllykda dünýä derejesinde azatlyk üçin iň agyr ýyl bolandygyny aýdýar. Täze hasabatda ortaýatyn Hitaýyň we beýleki awtoritar rejimleriň sosial narazylygyň dörümünden korkup başka pikirlilige basış edýändikleri aýdyldy. 27-nji ýanwarda ýerilen hasabatda Türkmenistany, Özbekistany, Iranyny, Täjikistany, Azerbaýjany we Belarusiýa ýaramaz baha berildi. Türkmenistan we Özbekistan ýene 10 ýurt bilen birlikde siýasy hukuklaryň we raýat azatlyklarynyň berjaý edilşi boýunça dünýäde iň erwedinden erwet diýilip hasabatda baha berilen topara ýerýär. Birleşen Milletler Guraması Oganistan'da mätäşlik çeken milyonlar çadama niyetlenen insanperver kömek üçin 393 milyon dolar möçverdi. Pul yığnamak barada çağırış etdi. Birleşen Milletler Guramasının Oganistan'da insanperver koordinatori Mark Bowden ve yurdun baş yerine yetirici yol başçası Abdullah Abdullah çağırış ile 27-nji ýanwarda Milli Televidniýede çıkış ettiler. Abdullah Oganistan'ın insanperver kömekini vermek oýunça 2016-njy ýylyň planynyň azygy we beýleki zerur zatlar mätäç milyonlar çadama niyetlenýänligini aýtdy. Abdullah ýurdun mätäç ýylatyna kömek bermek üçin donor ýurtlarynyň hem ozalky ýyllarda beren wadalaryny berjaý etmegine umyt baglady. Oganistan dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup ýer titreme, suw joşguny ýaly tebigi betbagçylyklary hem duçar bolýar. Şeýle ýagdaýlar adamlary öz öýlerinden göçüp gitmäge we açlygy mejbur edýär. Terrorçylyk konfliktleri we köpçülükleýin migrasiýa bilen bagly gorkularyň güýçlenmegi dünýäniň ençeme bölüklerinde adam hukuklarynyň ýagdaýynyň has agyrlaşmagyna getirdi diýilip adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Terrorçylykly hüjümler we köpçülükleýin bozgunlyk günbatary hökümetlerini adam hukuklaryny goldamakda iýza serpikdirdi diýip Human Rights Watch guramasynyň ýerine ýetirji müdiri Kenneth Ross guramanyň 2016-njy ýyl boýunça hasabatynda bellediýi 27 ýanwarda çap bolan 650 sahypalyk hasabatda dünýäniň 90 ýurdunda adam hukuklarynyň ýagdaýyna baha berilýär. Финляндия ве Орсет өзара серхетинде хизматташлыгы күчлендирмек барада ылалыштылар. Серхеттен Европа билелешүнө кеткен мигрантлардын саны кеттигиче көпөлөр. Финляндиянын ичкери иштер министри Петтери Орпо бу арада 27 январда эден чыгышында айтты. Финляндиянын ве Орсеттин арасындагы 1340 километрлик серхет Европа билелешүнүн саяхатчылык үчүн эркин Шенген кеңешлигине кирилгедир. Эми Орпо бу маселе Финляндиянын ве Орсеттин арасында iki tarafların esası çemeleşilenliğini belledi. Litvanın paytaxtı Vilnius'ta 1991 yılda yurdun kararsız olma uğrundaki hareketinin Sovet hakimiyetleri tarafından basılıp yatırılmağına değişli sud dinlenişi başlandı. Ayıplanyanlar Gennady Ivanov ve Yuri Mel 27 yanvarda Vilnius'un sud çayını eltildi. 2015 yılın avgust ayında Litva, Orsiyatın, Belarus'un ve Ukrayna'nın 66 ayetini 1991 yılda 13 adamın ölümü bilen bağlılıkta uruş cinayetinde ve adamzada karşı cinayette ayıplab sud etti. 1991 yılın 13 yanvarında Sovet koşulunun Vilnius'un televizyon dinine hücum etmenin neticesinde 1000'den kovrak adam yaralanıptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.